Երորդ. Անցյալի փոքրիկ ոգիները, որոնք ամեն օր խուռն բազմությամբ այցելում են ձեր մարդկանց, երբեք այնքան հեռու չէին պահել իրենց դեմքերը մեծ ջոլյոնից, որքան այս 70 ժամերի ընթացքում, մինչև կիրակի. Նրանց փոխարեն իր շրթունքներն էր մոտեցնում ապագայի ոգին, որ անծանոթ բաների կախարդանքն ուներ. Մեծ ջոլյոնը այլևս անհանգիստ չէր հիմա, և չէր գնում մինչև այն ընկած ծառը, որովհետև Այրինը գալու էր կեսօրվա նախաճաշին. Ուտելու ժամը սքանչելի մի որոշակիություն ունի իր մեջ. ազատվում ես հազար ու մի տարակուսանքից, որովհետև ոչ ոք չի խախտի այդպիսի ժամադրությունը, եթե արտակարգ մի պատճառ չլինի. Նա հաճախ թորնիկի հետ կրիկետ էր խաղում մարգագետնի վրա, միշտ գնդակ մատուցելով նրան, իսկ Հոլին հիմա հարվածում էր անընդհատ, որպեսզի դպրոցական արձակուրդին ինքը կարողանա գնդակ փոխանցել Ջոլիին նրա հարվածների համար. Հոլին ֆորսայթյան խառնվածք չուներ, բայց Ջոլին իսկական ֆորսայթ էր, իսկ ֆորսայթները միշտ էլ հարվածում են, մինչև այն օրը, երբ հրաժարական են տալիս ու հետո դառնում 85 տարեկան. Բալթազարը միշտ պատրաստ, առիթը չէր փախցնում նետվելու և պարկելու գնդակի վրա. Իսկ ծառատղան ետ էր մղում հարվածները, վազում գնդակների ետևից, մինչև որ դեմքը սկսում էր փայլփլել լիալուսնի նման. Եվ սպասման ժամանակ այսպես կարճանում էր հետ սետը. Դրա համար էլ ամեն մի օրն ավելի երկար ու ավելի ոսկեշող էր թվում, քան նախորդը. Ուրբաթ երեկոն Ալեր դացավի տեղ խմեց, կողի ծակոցներն անհանգստացնում էին. Ճիշտ է, ցավում էր ոչ այն կողմը, ուր լյարդն է գտնվում, բայց նրա համար դա աննման տեղ էր. Եթե որևէ մեկը նրան ասեր, թե մի նոր ոգևորություն է գտել նա իր կյանքում, և այդ ոգևորության պատճառած ուզմունքը լավ չէ նրա համար, կարող էր հանդիպել մեծ Ջոլյոնի խոր ընկած, մուգ մոխրագույն աչքերի, անհող դողտ, մինչև իսկ ցասկոտ հայացքին. Նրան բնորոշ մի հայացք, որ կարծես ասում էր, «Ես իմ գործը ձեզնից լավ գիտեմ»։ Նա միշտ լավ էր իմացել, թե ինչ է անում, և միշտ այդպիսին կմնար. Կիրակի առավոտ, երբ Հոլին իր տնային դաստիարակչուհու հետ եկեղեցի էր գնացել, մեծ Ջոլյոնը ելակի ածուներն այցելեց. Այնտեղ, Բալթազարը կողքին, նա ուշադիր զննեց թփերը և կարողացավ 20-25 հատ լավ հասունացած ելակ գտնել. Ծրվելը նրա համար վատ էր և ուժեղ գլխապտույտ ունեցավ, ճակատն էլ կարմրեց. Ելակները ճաշասեղանի վրա մի ափսեի մեջ դնելուց հետո նա ձեռքերը լվաց և օդեկոլոնով շփեց ճակատը. Հայելու առաջ հանկարծ նկատեց, որ ավելի է նիհարել. Ինչպիսի բարալիկ-մարալիկ էր եղել ինքը երիտասարդության օրերին. Լավ էր նիհարու բարեկազմ լինելը, տանել չէր կարող գեր մարդկանց. Բայց այնուամենայնիվ, այդերը գուցե շատ են փոսընկել հիմա. Այրինը պետք է գնացքով հասնի ժամը 12:30-ին, կայարանից էլ գալու է ոտքով, և Գեյջի ագարակն անցնելուց հետո ճանապարհը կթողնի, կմտնի Պուրակա մյուս ծայրից. Ու նայելով ջունի սենյակը, որպեսզի ստուգի, թե տակ ջուրը պատրաստ է արդյոք, նա դուրս եկավ դիմավորելու և դեպի Պուրակն իջավ դանդաղ քայլերով, որովհետև սիրտը խփում էր. Անուշաբույր էր օդը, արտույտները երգում էին, և Էպսմի ձիարշավարանը պարզ երևում էր հեռվում. Հրաշալի օր. Ճիշտ այսպիսի մի օրով, իհարկե, Սոմզը 6 տարի առաջ բերել է այստեղ Բոսինիին, նայելու այն հողամասը, ուր պետք է տունը կառուցվեր. Եվ այնպես է պատահել, որ հենց Բոսինին է ընտրել ճիշտ այստեղը տան համար, ինչպես ջունը հաճախ ասել էր իրեն, մեծ Ջոլյոնին. Այս օրերը շատ էր մտածում այդ երիտասարդի մասին. Կարծես նրա ոգին իրոք թափառում էր իր վերջին ստեղծագործության այս վայրում. իր սիրած էակին տեսնելու հույսով։ Բոսինին, միակ մարդը, որ տիրացել էր այրինի սրտին, միակ մարդը, որին իր ամբողջ էությունն էր նվիրել այրինը, ցնծությամբ։ Այս ծերունական տարիքում մարդ չի կարող անշուշտ նման բաներ պատկերացնել, բայց մի տարօրինակ անորոշ ցավ խլրտաց իր հոգում, անանձնական խանդի նման մի բան, ու նաև ափսոսանքի ավելի ազնիվ մի զգացում այդ սիրո համար, որ այնքան շուտ խորտակվել էր։ Մի քանի ամիս ընդամենը և վերջացել էր ամեն ինչ։ Ինչ ասես, պուրակ մտնելուց առաջ ժամացույցին նայեց։ Դեռ քառորդ էր անց, պետք է 25 րոպե սպասի, և հանկարծ, դառնալով արահետի անկյունը, տեսավ այրինին, ճիշտ այնտեղ, ուր տեսել էր առաջին անգամ, ընկած ծառի վրա նստած, և կռահեց, որ նա եկել է նախորդ գնացքով, որպեսզի մենակ նստի այնտեղ առնվազն 2 ժամ։ 2 ժամ կարող էր լինել այրինի հետ, ու կորան այդ ժամերը։ Այդ ինչ հիշատակ է, որ այնքան սիրելի է դարձրել այս ընկած ծառը նրա համար։ Մեծ Ջոլյոնի դեմքից երևում էր, թե ինչ է մտածում, որովհետև այրինն անմիջապես ասաց. «Ներեցեք ինձ, հորեղբայր Ջոլյոն, այստեղ է, որ առաջին անգամ ես իմացա»։
«Այո, այո, սա այստեղ կմնա ձեզ համար, եկեք, երբ կցանկանաք. Հոգնած լոնդոնցու տեսք ունեք մի քիչ, չափից ավելի շատ եք դասեր տալիս»։
Մեծ Ջոլյոնին մտահոգում էր, որ նա ստիպված է դասեր տալ։ Դասեր տալ չգիտես ինչ աղջիկների, որոնք իրենց հաստ մատներով ձայնաշարեր են դմդմփացնում դաշնամուրի վրա։
«Որտեղ եք տալիս այդ դասերը»։
«Մեծ մասամբ հրեա ընտանիքներում, բարեբախտաբար»։
Մեծ Ջոլյոնն աչքերը չռեց։ Հրեաները տարօրինակ ու կասկածելի են թվում բոլոր ֆորսայթներին։
«Նրանք սիրում են երաժշտությունը և շատ բարի մարդիկ են»։
«Դե, ավելի լավ, որ բարի են, իսեր Աստծո»։
Նա այրինի թևը մտավ։ Կողը միշտ էլ մի քիչ ցավում էր զառի վեր բարձրանալիս, և ասաց.
«Այս հրանունքների պես սիրում բան տեսել եք երբևիցե»։
«Մի գիշերվա մեջ այսպես ծաղկեցին»։ Այրինի աչքերը կարծես թրջում էին դաշտի վրա, ծաղիկ ու մեղեր փնտրող մեղուների նման։
«Ուզում էի դուք տեսնեք այս գեղեցկությունը, և մինչև հիմա չթողեցի, որ կովերին արածացնեն այստեղ»։
Հետո նա հիշեց, որ այրինը եկել էր Բոսինիի մասին խոսելու, և ցույց տվեց գոմի վրա բարձրացող ժամացույցի աշտարակը։
«Նա երևի չէր թողնի, որ այդ բանը կառուցել տամ այնտեղ»։ «Ժամանակը նրա համար կարևորություն չուներ, որքան հիշում եմ»։
Բայց այրինը նրա թևը սեղմեց իրեն ու սկսեց խոսել ծաղիկների մասին։ Եվ Մեծ Ջոլյոնը հասկացավ, ինչուն այդպես արեց, որպեսզի ինքը չզգա, թե մեռած սիրեցյալի հիշատակն է նրան այստեղ բերել։
«Ամենասիրուն ծաղիկը, որ կարող եմ ցույց տալ ձեզ», ասաց նա մի տեսակ հաղթական զգացումով, «իմ անուշիկ թոռնիկն է, եկեղեցի է գնացել, շուտով կգա»։ «Նրա մեջ մի բան կա, որ մի քիչ ձեզ է հիշեցնում, երբ նայում եմ»։
Եվ նրան տարօրինակ չթված, որ այդ ձևով արտահայտվեց, փոխանակ ասելու՝ «ձեր մեջ մի բան կա, որ մի քիչ նրան է հիշեցնում»։
«Ահա, եկել է արդեն իր բալիկը»։
Կաղնուտակից հոլին վազելով իջնում էր իրենց կողմը, իսկ նրա ետևից տապում էր տարեց դաստիարակչուհին, մի ֆրանսուհի, որ մարսողությունը փչացրել էր 22 տարի առաջ, Ստրասբուրգի պաշարման օրերին։ Մոտ 30 քայլ հեռու աղջնակը կանգ առավ ու սկսեց Բալթազարին շոյել, ձևացնելով, թե հենց դրա համար էր վազել։
Մեծ Ջոլյոնը, որ լավ էր հասկանում նրան, ասաց.
«Տեսնում ես, բալիկս, ահա այն մոխրագույնով տիկինը, որ խոստացել էի քեզ»։
Հոլին վեր կացավ ու նայեց. Մեծ Ջոլյոնը կայծկլտուն աչքերով դիտում էր երկուսին, մինչ այրինը ժպտում էր, իսկ Հոլիի լուրջ-լուրջ զննող հայացքը նույնպես փոխվում էր ամաչկոտ ժպիտի, հետո նաև ավելի խորունգ մի բանի. Գեղեցկության զգացում ունի նա, այդ երեխան, հասկանում է ինչը ինչոց է։ Մեծ Ջոլյոնը հաճույք զգաց, երբ նրանք համբուրվեցին։
«Տիկին Հերոն, Մադմուազել Բոս, ասացեք խնդրեմ, լավ էր քարոզը»։
Այժմ, երբ այլևս շատ ժամանակ չէր մնացել ապրելու, եկեղեցու հանդեպ Մեծ Ջոլյոնի հետաքրքրությունը սահմանափակվում էր այնքանով, որ նրա ուշադրությունը գրավում էր քարոզը միայն, արարողության այն միակ մասը, որ առնչված է այս աշխարհի հետ։ Օրիորդ Բոսը երկարեց իր սարդանման ձեռքը, որ սև նրբակաշվե ձեռնոցով էր պատված։ Նա լավագույն ընտանիքներում էր ծառայել, իսկ նրա տխրալի աչքերը ու նիհար դեղնավուն դեմքը կարծես հարցնում էին. «Դուք բարեկիրթ եք»։ Երբ Հոլին կամ Ջոլին նրան տհաճություն պատճառող մի բան էին անում, իսկ դա պատահում էր հաճախ, օրիորդն ասում էր նրանց. «Փոքրիկ թեյլող նեղը, այդպես բան երբեք չէին անում, այնքան բարեկիրթ էին»։ Ջոլին ատում էր այդ փոքրիկ թեյլորներին, իսկ Հոլին սոսկալի զարմանում էր, թե ինչպես ինքը երբեք չի կարողանում նրանց չափ բարեկիրթ լինել։ «Ինչ տարօրինակ կին է այս խեղճ օրիորդը»,  մտածում էր Մեծ Ջոլյոնը դաստիարակչուհու մասին։ Նախաճաշը հաճելի անցավ, ջերմոցում անձամբ հավաքած սունկը, ածուներից անձամբ ընտրած ելակը, ինչպես նաև հռենոսյան պատվական գինին, որից մի շիշ ևս բացել էր այսօր, մի տեսակ բուրավետ ոգեշնչում տվին Մեծ Ջոլյոնին, թեև նա վստահ էր միաժամանակ, որ վաղը մաշկի թեթև բորբոքում է ունենալու։ Իսկ նախաճաշից հետո նստեցին կաղնու տակ ու արևելյան սև սուրճ խմեցին։ Մեծ Ջոլյոնը բոլորովին էլ չնեղացավ, երբ օրիորդ Բոսը ներս գնաց կիրակնորյան նամակը գրելու իր քրոջը, որ ժամանակին ասեղ էր կուլ տվել, վտանգելով իր ամբողջ ապագան։ Իմիջի այլոց այդ դեպքն ամեն օր հիշեցվում էր երեխաներին իբր նախազգուշացում, որպեսզի դանդաղ ուտեն ու լավ մարսեն իրենց կերածը։ Ծառից ներքև, զառիվայրի ստորոտին, Հոլին ու Բալթազարը ծածկոցի վրա նստած խաղում էին իրար հետ, գրգռելով ու գգվելով իրար։ Իսկ ծառի ստվերում Մեծ Ջոլյոնը, ոտքը ոտքին դրած ու սիգարն ըմբոշխնելով, նայում էր ճոճքում նստած այրինին։ Մի նուրբ, մեղմորոր մոխրագույն կերպարանք, որի վրա տեղ-տեղ արևի ցոլքեր են խաղում, շրթունքները կիսաբաց, աչքերը մուգ ու թավշային, մի քիչ խոնարած կոպերի տակ։ Գոհ է երևում նա, անկասկած լավ է զգում իրեն այստեղ։ Ծերունական եսասիրությունն իր թաթը չէր դրել Մեծ Ջոլյոնի վրա, որովհետև նա դեռ կարողանում էր հաճույք զգալ ուրիշների հաճույքը տեսնելով։ Գիտակցում էր, որ իր ցանկությունները թեև կարևոր են, բայց ամեն ինչ չեն վերջի վերջո։
«Այստեղ շատ խաղաղ է», ասաց նա, «եթե ձանձրալի եք գտնում, չպետք է գաք իհարկե, բայց ինձ համար հաճույք է ձեզ տեսնելը. ես միայն իմ թորնիկի դեմքից եմ հաճույք զգում, և մեկ էլ ձեր դեմքից»։
Այրինի ժպիտից հասկացավ, որ նրան դուր է գալիս, երբ գնահատում են իր գեղեցկությունը, և դա հանգստացրեց Մեծ Ջոլյոնին։
«Սա դատարկ խոսք չէ», շարունակեց նա։ «Ես երբեք չեմ ասել որևէ կնոջ, թե հիանում եմ նրանով, եթե իրոք այդպես չեմ զգացել. այսինքն, չգիտեմ էլ ասել եմ որևէ կնոջ, թե հիանում եմ»։
Միայն իմ կնոջը, շատ վաղուց. Իսկ ամուսնացած կանայք տարօրինակ են.
Մեծ Ջոլյոնը լռեց, հետո վրա բերեց հանկարծ.
Նա ուզում էր, որ ես այդ բանն ասեմ ավելի հաճախ, քան զգում էի. Ահա, խնդրեմ.
Այրինի դեմքին անհասկանալի մի խռովք երևաց. Վախենալով, որ տհաճ մի բան է դուրս տվել, Մեծ Ջոլյոնը շտապ շարունակեց.
Հուսով եմ, երբ իմ թոռնիկն ամուսնանա, կգտնի այնպիսի մեկին, որ կարող է կանանց զգացումները հասկանալ. Ես չեմ տեսնի իհարկե այդ օրը, բայց ինչքան ասես խառնափնթոր բաներ կան ամուսնության մեջ, և ես չեմ ուզում, որ նա այդպիսի բաների հանդիպի.
Բայց գիտակցելով, որ ավելի էր վատացրել խնդիրը, նա ավելացրեց.
Ինչ է այդ շունը քեր վտում անընդհատ,